Egunon entzuleak, zer moduz? Alabedi irratia bueltan da, eta gu ere bueltan gaude berriro. Ekialde Hurbil eta Kurdistango lurraldetan gertatzen ari denaren berri emateko asmoz. Ez dugu ahaztuko nola ez, Palestinako herriaren kontra egiten ari den sarraskia. Baina oraingoan, Kurdistango lurraldetan gertatzen ari denaren inguruan hitz egingo dizuegu. Gaurko kolaborazioan izango ditugu alde batetik albisteak, izan ere azkenengo egunetan erasoak gertatzen ari dira Rojavako lurraldetan. Argiako elkarrizketa bat izango dugu ere, Sebahat politikariaren inguruan. Gero Mujer, Vida y Libertad liburuaren inguruko mintegi bat egingo dugula eta horren informazioa. Eta azkenik Niganen omenez abesti bat eta pixka bat pertsona hau nor zen eta zergatik egin zaion abestia. Eta hori izango da gaurko kolaborazioa.
Hilabete batzuk igaro diren ez azken irrati kolaborazioa egin genuenetik, gaurko albisteen atalean birpasoa emango diogu azkenaldian gertatutakoari eta ondoren aurreko asteko bi gertakari garrantzitsuei buruz arituko gara. Urriaren 23-tik Turkiak Rojavan aurrera eramaten ari den ofentsiba eta egon den komunikazio zuzena Abdullah Öcalan eta bere ilobaren artean. Baina zer gertatu da Kurdistanen azken 5 hilabeteetan? Ohikoa bilakatu den bezala, estatu fasista turkiarraren erasoak areagotu egin dira Basurren, Kurdistan hegoaldean. Militarren edapenak, arpilatzeek eta nahita piztutako suteek jarraitzen dute. Dujokeko biztanleek beren etxeak utzi behar izan dituzte eta beste eremu batzuetan ere biztanleriaren barne desplazamenduak bultzatzen ari dira. Turkiako presentzia militarra areagotu egin delako. Aipatzekoa da ere, Zengalen aurrera eraman zuten komunikabide libreetako laukazetarien kontrako erasoa. Bertan zeudenak ISISek gauzatutako jazidien genozidioaren urte hurrena zela eta. Jazidien genozidiotik 10 urtera, Zengal herria kalera irten zen bere autonomiarekiko eta bere autodefentsa indarrekiko errespetua eskatzera. Gainera, gerrilaren aitzakian, Turkiako estatuak Mazmurko errefusiatuen kanpamenduari erasotzen jarraitzen du. Urriaren 20-an, parlamenturako hauteskundeak egin ziren Basurren. KDP-ek eskualdeko bi indar politiko nagusietako bat garaia atera zen hauteskundeetan. Hauteskunde batzorde independente gorenak urrengo egunean jakinarazi zuenez. Ez dugu ahaztu behar nola KDP eta Erdoganen AKP-ren harremanak mugimendu kurduaren kontrako gerra indartzen duten. Rojavan, Kurdistan mendebaldean, antzekoa gertatzen da. Assad eta Erdoganen akordioek administrazio autonomoa ahultzea dute helburu. Eta Turkiako okupatutako Afrinen erasoaldia jarraitzen du eta giz eskubideen urraketa darrai. Berdin gertatzen da Serekanile eta Girespin, Turkiako okupatuak duela 5 urte. Honi erantzuteko asmoz hainbat alderdi eta antolakunde kurdu erasoaldia berehala etetea eskatu zioten Irak, Siria, Europako Kontseilu, Liga Arabiarra edo Tanatori. Testuinguru honetaz baliatuta, Erdoganek berriz ere aipatzen du 40 kilometroko korridorearen planteamendua mugan zehar, aitzakia hutsa okupazioa areagotzeko. Aipatzekoa da, halaber, administrazio autonomoak Libanotik datozen errefuxiatu siriar eta libanoar ugari jasotzen ari dela. Israelgo entitate zionistak Libanon berriki egindako erasoen ondorioz, eta pertsonen fluxu horrek gora egiten jarraituko duela aurreikusten da. Zentsu horretan, interesgarria da Durankalkan Kurdistango komunitateen batasuneko kideak egindako analisia irakurtzea. Elkarrizketa horretan, Okalanen kontrako konspirazioaren eta abian den hirugarren mundu gerraren arteko harremana aztertzen da. Bertan, sakon azaltzen ditu gatazka hori eta hura mugitzen duten interesak, baita etorkizunean izango duen edapena. Palestinari dagokionez, ISISen eta Israelen artean dauden antzekotasunei ere erreparatzen die, eta ziurtatzen du Israelgo gerra sistemaren gerra bat dela eta AEB eta NATO horren atzean daudela. Kontu positibo gisa, aipatzekoa da Siria Ipar eta Ekialdeko Genealogia Akademiaren bigarren konferentzia antolatu zela. Rojilaten, Kurdistan Ekialdean, Irango estatuak Paksan Azizi kazetariari eta Zarifa Mohmadi aktivistari ezarritako heriotza zigorraren aurkako erreakzioak areagotu egin dira. Eta hain zuzen ere, heriotza zigorren igoera horren ondorioz, 48 presok goze grebari ekin zioten. 2022ko irailaren 16an, moralaren poliziak Gina Mahsa Amini gazte kurdua hil ondoren, poliziaren basakeriaren aurkako protesta piztu ziren, eta azkenean mugimendu bihurtu ziren. Hilketaren bigarren urte urrenaren testu inguruan, Irango estatuak gogor zapaldu zuen antolatuta zegoen greba orokorra. Bertan testu inguru errepresiboa izan arren, emakumeek eutxe egin diote borrokari. Bakurren, Kurdistan iparraldean, Turkiako estatuak jakarin gerra politika bereziak erabiltzen dituela salatzen dute. Prostituzioa, drogak eta bandak sartuz. Hilketa, tortura eta tratu txarrak eguneroko praktika bihurtu dira. Irian bizi diren pertsonak ibilgailu blindatuen eta poliziaren balen jomu dira. Aipatzekoa da halaber Gazte Internazionalisten ordezkaritza batek bizitatu zuela Bakur, eta Dem alderdiak HDP alderdiaren ondorengoak eraso politikoak eta eraso armatuak jasaten jarraitzen duela. Berriki Demek bira diplomatikoa egin zuen Europan zehar. Abuztuaren 15ean 41 urte bete ziren PKK-ak lehen ekintza armatua burutu zuenetik, eta gerrilaren erresistentziak gogoeta egiten du ibilbidearen eta azken lorpenen inguruan. Internazionalismoari dagokionez, hainbat kondu. Argentinan Alina Sánchezen omenezko dokumentala aurkeztu zuten, Leyerin en busca de Alina deiturikoa. Alina medikua zen, Leyerin zuen guda izena eta herri kurduaren borrokara batu zen. Lur horietan martiri bilakatu zen 2017an. Komuna internazionalistak elkartasuna adierazi zion Suitzako anarkosindikalisten kasuari. Zizonen gertatu zen langile batek negozioaren jabearen aurkako lan eta sexu jasarpena salatu zuenean. Konflikto sindikal baten ondoren sei sindikalistek kartzela zigorra jaso zuten, enpresaburuak ertzapenak salatu ondoren. Hortaz aparte, Rojavako Komuna internazionalistak argitaratutako bideoak ikustera gonbidatzen zaituztego. Azkenengoan, nazio demokratikoari buruz aritzen dira. Haien esanetan, nazio demokratikoak esan nahi du herri bakar bat ere ez dagoela beste baten gainetik. Atal honekin amaitzeko Abdullah Ocalani buruz hitz egingo dugu. Herri kurduraren entzat oso garrantzitsuak dira bi data. 1985ko urriaren 9an hasi zen Ocalanen aurkako konspirazioa, eta 1986ko otsailaren 15ean konspirazio hori Reveraporen atxilotze eta espetxeratzearekin amaitu zen. Otsailean urtero antolatzen dira martxa ezberdinak Ocalanen askapena eta irtenbide politiko bat eskatuz herri kurduarentzat, eta iazko urritik ekintzaztea antolatzen da. Beraz, aurten bete da askatasun Abdullah Ocalanentzat nazioarteko kanpainaren lehen urte urrena. Kanpaina horren baitan urriaren 13an manifestazio bat egin zen Amede, Diyarbakirren, Kurdistango hiriburutzat jotzen den hirian. Kobanen ere Rojavan mobilizazioa izan zen, eta Kurdistandik kanpo ekintza ugari egin ziren. Londresen adibidez bi eguneko martxa antolatu zuten, eta jende askok parte hartu zuen bertan, eta Alemanian sei eguneko martxa handia antolatu zuten Ocalanen askapena eskatzeko. Gainera, 70 Nobel saridunek Ocalanekin komunikazio zuzena ezartzeko eskatu zioten Turkiari, eta Kolombiako abokatu eta erakundeek isolamendua amaitzeko eskatu zuten. Hain zuzen ere, isolamenduaren amaiera eta bere askapena eskatzen duen mugimendu kurdu eta internazionalista oso baten presioari erantzunez, Abdullah Ocalan bere iloba Omer Ocalanekin bildu alizan zela jakinarazi zen. Omer Ocalan, Dem alderdiko diputatua da Urfan. Topaketa hau 43 hilabetez isolatuta egon ondoren gertatu da. Hau da, ia 4 urte. Urte horietan, Ocalan buruzagi kurduak ezin izan zuen abokatuekin edo senideekin komunikatu ere egin. Ildo horretan, Homerrek honako hau adierazi zuen. Ohiko familia bizitak legezko eskubidea direnak jarraitu behar dute. Okalanek egoera politikoa aztertu du eta mezu hau helarazi du. Isolamenduak jarraitzen du, baldintzak sortarazten badira, indar teoriko eta praktikoa dut, gerran oinarritutako aldi horretatik, justizian eta politikan oinarritutako aldi batera igarotzeko. Ilobak dioenez, osasun ona du eta goraintziak bidaltzen dizkie guztiei. Eta berri honen ondoren, berri oso txar batekin amaituko dugu gaurko albisteen errepasoa. Lehen esan dugun bezala, eraso militarrak, erailketa selektiboak, atxiloketak eta errepresioa jarraitu egin dute azkenaldian Rojavan eta Basurren. Eta honi gehitzen zaio estatu fasista turkiarrak urriaren 23ko gauean abiatutako Siriar iparralde eta ekialdearen kontrako erasoaldia. Turkiako aire erasoak instalazio elektrikoetara, petrolio instalazioetara, zerealak biltegiratzeko instalazioetara eta beste azpiegitura zibil batzuetara bideratu dira. Gutxienez 50 herriri eraso diete. Bizi instalazioen eta zerbitzu instalazioen aurkako eraso errepikatuak hondamendi humanitarioa eragiten dute milioika pertsona bizi diren eremu batean. Eta erregai eta gaz eskasia larria jasaten ari dira. Turkiak aurreko urteetan egindako eraso suntzitzaileen ondorioz. Administrazio autonomoak nazioarteko potentziei eskatzen die erantzukizuna bere gain hartzeko. Eta turkiarrek beren eremuan aurka egiten dituzten erasoekin amaitzeko. Turkia aire eraso kanpainak egiten aritu da 2019az geroztik. Aurretik kolpatutako energia azpiegiturei eraso eginez eta leku berriak bonbardatuz. 2023ko amaierako eta 2024ko hasierako erasoak zentral elektrikoen eta siloen aurka egin ziren. Hau da, eskualde oso bat energiarik eta elikagairik gabe utzi nahi du Turkiak. Berreraikitzeko aleginak eragozten. Egun bat geroago, urriaren 25ean, jakin zen PKK Kurdistango langileen alderdiko egitura armatuak bere gain hartu zuela urriaren 23an Ankaran instalazio aerospazial baten aurka egindako erasoa. Eta horren ostean, aire erasoen azken ofentsiba hasi zen. Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazio autonomo demokratikoak ohar bat igorri zuen. Turkiari barne krisiak esportatzeko leporatzeko eta azpiegitura zibilen aurkako erasoen inguruan nazioarteko isiltasuna salatzeko. Iraganean administrazioko buruzagi politiko eta militarrek adierazi dute Turkiaren erasoak gerra krimenen parekoak direla. Eta ukatu egin dute PKK-ak bere erasoak Rojavatik antolatzen dituela. Azken batean, Kurdistanen aurkako gerra areagotzen ari da nazioarteko komunitateak Turkiarekin duen erabateko isiltasun konplizearen aurrean. Gertatzen ari denaren jarraipena egiteko Women Defend Rojavak edabide eta sare sozialen zerrenda bat partekatu du. Batzuk aipatzearen, Jaguar News, Rojava Information Center, Jin Agency, Media News edo Congresstar, baita sare sozial hauek ere. International Revolution, Antifa International, Komune Info edo Academy of Democratic Modernity. Aztertu daitezke informazio bila. Irratsaioa igotzen dugunean publikaziora gehituko ditugu link guztiak.
Abuztuaren 28an argian argitaratutako elkarrizketa baten zati bat ekarri duguna. Seba Hatunzel emakume kurduen elkarrizketa bat hain zuzen ere. Baina nor da Seba Hat? Emakume hau Kurdistango politikaria da. Turkiaren menpeko lurretan. Hainbatetan egonda kartzelan, kurduen askapen mugimenduaren parte izateagatik, eta 2007an Turkiako parlamenturako diputatu gisa hautatu zuten lehen presoa izan zen. Hala ere, maiatza erdialdean atera zen kartzelatik, eta argiaren galdere irantzuteko tartea hartu zuen. Turkiako espetxeetan dauden kurduen egoerari buruz honako aipatzen zuen. 10.000 preso politiko kurdu baino gehiago daude kartzela Turkiarretan oraintxe bertan. Turkiar Errepublika ezarri zenetik lege eta justizia kurduen aurka erabili dira. Azken 20 urteetan 100.000 dira epaitu dituzten kurduak. Turkiako konstituzioak berak lapurtzen dizkigu oinarrizko eskubideak, politika egiteko eskubidea, antolatu eta protesta egitekoa. Kurdistango 4.000 preso politiko inguru arbitrarioki mantentzen dituzte kartzelan, kanpoan behar luketenean, jarrera honik ez dutela argudiatuta. Argiak aipatzen du nola 2010ko hamarkadan elkarrizketatu azkenengoz kartzelan sartu horretik autonomia demokratikoaren aldeko mugimendu handi egon zela Bakurren, Turkiako Kurdistanen. Afirmazio honi honela erantzuten dio Seba Hatek. 2013an kurduentzako prozesu garrantzitsua hasi zen Turkian. Negoziaketak hasi ziren Abdullah Öcalan'en eta estatuko ordezkarien artean, eta horrek aukera zabaldu zuen Turkian demokratizazio eta askapen prozesua abiarazteko. Turkiarren 180ak babesten zuen bake prozesu hura. 2015ean Kurduen aldeko HDP alderdia indarrez hartu zen Turkiako hauteskundeetan, 5%-13% lortuta. Ondorioz, Erdoganen AKP alderdia mehatxatuta sentitu zen, eta hauteskundeen emaitzak baliogabetu zituen, eta bertan bera utzi zituen negoziak eta prozesuak. 2016an, bakurren garatuak genituen gobernu autonomoak aitortzea exigitu genuen. Gogor erantzun zuen AKP-ek orduan, ere bai. Etxeratze agindua deklaratu zuen hilabete luzez, 100 pertsona hil zituzten, 1000 bahitu eta 1000 zibilek utzi behar izan zituzten beren bizilekuak. Kurdistanen aldeko erakunde ugari debekatu zituzten, HDP barne. Gure ordezkariak espetxeratu zituzten eta gobernu fasistak beren agintariak inposatu zituen kurduek irabazitako zonaldeetan. Gaur egungo bakurren egoerari buruz ere mintzatu da elkarrizketatua. Turkian gobernuak aldatzen badira ere, kurduekiko jarrera ez da aldatzen, gure askatasun nahia mehatxua da Turkiarko estatuarentzat. 21. mendean sartuta, onartezina da Kurdistango herriaren existentzia ukatzen saiatzea. Kurduen borrokak bermatzen du etorkizuna ekialde hurbileko pertsona guztientzat. Kurduek salbatu zuten mundua ISISen kolpeetatik. Errepublika Konfederal Demokratikoa proposatzen dugu ekialde hurbilean eta bertako herri guztiak gonbidatzen ditugu bizitza berri baten alde borrokatzera. Turkiako instituzioetan izandako esperientziatik ere galdetu izan da Sebahat. Eremu horretatik zenbateko aldaketa lortu daitekeen galdetuta honako erantzun du. Kurdistango mugimendu politikoak, bereziki emakumeen askapenerako mugimenduak, eragin handia izan du Turkiako emakumeen mugimenduan eta oro har politikan. Presidente kidetza, sistemak, emakumeek gizonen ordezkaritza eta ordezkaritza bere izateak eta erabakietan parte hartzeak aldatu egin du politikaren kolorea. Hala ere, modernitate kapitalistak sortutako arazo politiko, sozial eta ekonomikoei ezin zaio konponbidea bilatu metodo eta egitura zaharrak erabiliz. Kurdistango askapen mugimenduak alternatiba proposatzen du 21. menderako. Bizitza berri bat eraikitzea paradigma demokratiko ekologiko berri baten bidez, emakumeen askapena oinarri. Rojavako iraultza da adibiderik argiena. Negoziak eta prozesu berri baterako itxaropenik ote duten galdetuta, baietz dio elkarrizketatuak. Beti dugu itxaropena, batez ere herri kurdua ari delako askatasuna eskatzen. Turkia fundatu zenean, turkiarrekin batera borrokatu zuten kurduek, uste zuten burujabeak eta herritarraskeak izango zirela partekatutako aberrian. Hala itzeman zien Mustafa Kemal Turkiaren sortzaileak. Baina estatuaren sorreratik bertatik egin zien traizio, eta hori izan da ordutik kurduen aurkako estrategia, ukazioa, hilketa eta asimilazioa. Hala ere, bizirik eta borrokan jarraitzen dugu, 30 milioi kurdu baino gehiago gara Turkian, eta aske bizi nahi dugu gure hizkuntza, identitate eta kulturarekin. Eta bueno, ba, elkarrizketa hau osorik eta edo berriro irakurri nahiko bazenute, ba, argia.eus web horrian daukazue ikusgai.
Beno, eta jarraian, aipatzeko gogoa dugun berri batekin gatoz. Kurtso honetarako Mujer Vida Libertad, desde el corazón del Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistan, liburuari buruzko irakurketa tailerra antolatu dugu. Liburua 2020an argitaratu zen, eta dagoeneko bigarren edizioa du. Andrea Wolf Institutuaren lan kolektiboa da, Gineologiko Akademiatik abiatzen dena. Eta dakigunez, liburu honi izena ematen dion leloak, Kurdistango emakumeen erakundeen aldarrikapenak markatzen ditu. Naiz eta mundu osoan ezagun egin, Gina Mahsa Amini gazte kurduaren hilketaren ondoren. Egileen hitzetan, azken urteotan Kurdistango askapen mugimendua eta zehazki emakumeen mugimendua 21. mendeko borroka internazionalistaren abanguardia bihurtu da. Mundu osoko pertsonak joan dira Kurdistanera ikastera eta prozesu iraultzailean parte hartzera. Uste dugu funtsezkoa dela mugimenduaren prozesuak eta historia, teoriak eta metodoak ulertzea. Askatasunaren aldeko borroka gauzatzeko gai diren gizabanako eta erakunde gisa garatzeko. Liburu honek emakumeen mugimenduaren historia azaltzen du, gure askapena gizarte osoaren genero eta erre guztien bizitzaren askapenera iristeko beharrezko urratsa dela uste baitugu. Erresistentzian dauden emakumeen identitate komunetik abiatzen gara historiaren azalpen batetik. Uste baitugu emakumea ez dela betiko zapaldua, baizik eta errealitatea batzeko eta eraldatzeko gaitasuna duena beti. Askatasunean bizitzaren alde amesten eta borrokatzen duten pertsona guztientzat gure ekarpena. Eta lerroagoek liburua irakurtzeko gonbidapena dira. Parte hartzera animatzen zaituztegun irakurketa mintegia Eva Forest liburutopian izango da Gasteizen, 8 saiotan zehar. Kapitulo ezberdinei buruz hausnartu eta itxegiteko aukera izango dugu. Oraingoz lehenengo bisaioak finkatu ditugu, 2024an izango direnak. 2025eko beste 6 saioak denen artean zehazten saiatuko gara. Lehenengo saioa azaroaren 23an izango da, 11etatik ordu batera. Introa eta Iluminando la vida a través de la historia kapituluak izango ditugu izpide. Bigarren saioa abenduaren 14an izango da, ordutegi berean, eta La sociedad natural eta situación y resistencia de las mujeres en Kurdistán hasta 1976 kapituloei buruz arituko gara. Animatzen denarentzat, esan nahi dizuegu liburu hau formatu digitalean nahi baduzue deskontrol argitaletxearen webgunean aurki dezakezuela. Sol de revolta bilduma. Bestela, posta elektronikoz eska diezagukezue. Ohertarazi ala bertailerra elebiduna izango dela, eta ez dela beharrezkoa izena ematea, ez da saio guztietara joatea ere. Liburutopian ikusiko dugu elkar.
Nagihan se hizo una con el río de la resistencia de las mujeres y lo convirtió en cascada. Voló con las mariposas hasta el fuego y lo abrazó, y volvió para anunciar el renacer de la vida libre.
Tantos pueblos perdieron el habla, tantos otros se quedaron sin nombre, las mujeres fueron golpeadas. Se levanta y con fuerza se convierte en tormenta.
Escuchando la voz de la historia, sin rendirnos, hoy nos levantamos, vamos juntas hacia la victoria, por la vida libre con fuerza avanzamos. Y ahora todas juntas luchamos por la libertad que tanto anhelamos, sin miedo cara a cara ante la oscuridad, el único camino hacia la verdad. Ahora nuestras manos
la historia de la libertad es como tocar las texturas ligeras de colores sutiles, sentir el flujo de significados acumulados en la memoria, contrarrestando hacia el futuro. Buscar el amor, la sabiduría y la libertad en las capas de significado de la verdad. Se trata de un esfuerzo espiritual e intelectual, una obra de amor. Un amor que contiene la profunda sabiduría de relacionarse con la verdad. La postura vital de rebelarse contra el mundo. La lucha de latir libremente en el pulso del universo. Y esta lucha es la brújula de toda revolucionaria que camina por este sendero.
Bueno, ba, orain entzun berri dugun abestiak Latirren Libertad du izena, eta nagian akarselen omenez egindako kanta bat, da, ez, Genealogy Akademiak sortua, eta bueno, ba, kanta honen bidez, ba, gaurko efemeria aurkeztu nahi egin zuen. Izan ere, ba, bueno, hori, duela aste batzuk bi urte, bete ziren nagian akarsel tiroz hil zutela. 2022ko urriaren 4ean izan zen, hain zuzen, eta ba, goizartan Turkiak bidalitako mertzenario batek nagian akarsel esan bezala ba, bere txiko atean tiroz hil zuen. Eta, bueno, pues albistea jakin ondoren, Europako emakume kurduen mugimenduak Turkiako estatuari eta Kurdistango alderdi demokratikoari, PDK-ari, basurren agintzen duenari hain zuzen, leporatu zien akarselen hilketaren atzean egotea. Kazetaria, idazlea eta ekintzailea urte luzez jardun zuen emakumeen askapenerako borrokan eta genealogiko ikerketa zentroko kidea izateaz gain, ba genealogi aldizkariko editorea ere izan zen. Baino, ba batez ere berazken urteak emakume kurduen liburutegi artxibo eta ikerketa zentroaren proiektua bultzatzen eman zituen akarselek eta bueno, ba genealogiren irakaskuntza eta perspektibetan inspiratutako liburutegi hau ba, bueno, ba, nolabait Kurdistango emakumentzako gune bat izango zen, ez? Suleimanian hori zen bere asmoa eta bueno, pues aipatzeko ba azkenean ba bere ametsak nolabait egi bihurtu zirela eta 2023ko ekainean liburutegi honek ateak zabaldu zituela. Eta bueno, bide batez aipatzea ere, ba laister bertan egondako kide bat elkarrezketatzeko aukera izango dugula segurazki. Eta bueno, ba, hoxe, ba, besterik gabe bukatzeko aipatzea ba hemendik ere Kurdistan uinetan kolaboraziotikan ere ba nagian akarsel omendu nahi izan dugula, ba bere erailketaren bigarren urteurren honetan, ba bueno, ba emakumeen eta herrien askatasunaren alde bere bizitza eman izanagatik.
Eta honekin hurrengo hilabetera arte. Mila esker eta esandako hurrengora arte. Agur. Bruxa ve as merbua, que se sorquita merbua, se sorquita.